το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητο, πνεύμασι αλήθεια, σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός έλεθε και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς μου. Την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί στο ψέμα και από εκεί που διαβάσαμε, από τον Αββά Δωρόθεο, είχαμε δει ότι με τρεις τρόπους ο άνθρωπος ψεύδεται. Με το νου, λέει, με τον λόγο και με τη ζωή του. Και είχαμε αναφερθεί στο ψεύδος του νου, που ο άνθρωπος λειτουργεί με έναν τέτοιον τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στον εαυτό του και στις σχέσεις του. Και κυρίως η έκφραση του ψεύδους του νου είναι οι υποψίες, η καχυποψία. Θέλετε κάτι σε αυτό να πείτε?
Από την προηγούμενη φορά είχαμε ρωτήσει, είχατε αναφερθεί στο ότι χρησιμοποιούμε το Θεό. Από πού χρησιμοποιούμε το Θεό και πώς? Από την καρδιά μας, από το Ιερό Ευαγγέλιο, από τους συνανθρώπους, από τα κατατελικά κείμενα, από όλα αυτά, από πώς?
Από όλα αυτά. Γιατί όταν μπορεί να μιλήσει και άμεσα ο Θεός στην καρδιά μας, μπορεί να μιλήσει μέσα από το Λόγο Του. Μέσα από κάτι που θα διαβάσουμε. Και στην προσευχή μπορεί να μας δώσει τέτοιο λόγο. Ανάλογα, πάντως με αυτόν τον τρόπο. Κάτι άλλο?
Αν ανακαλύψουμε ότι κάποιος λέει ψέματα, μια καλή φορά που κάνει, πως δεν καταλαβαίνουμε, είναι αυτό.
Αν ανακαλύψουμε ότι κάποιος λέει ψέματα, ρωτάτε να του το πούμε ή να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε? Αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα της σχέσεως. Εσείς αναφέρετε ένα περιστατικό, μία περίπτωση που δεν λύνεται αυτό το ζήτημα εάν μας πούνε τι να κάνουμε. Η δυσκολία να διαχειριστούμε ένα τέτοιο περιστατικό ή και η αιτία που κάποιος μπορεί να ψεύδεται είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει ότι έχει πρόβλημα η σχέση. Άρα εκεί είναι που πρέπει κανείς να δει τα πράγματα και όχι αν έγινε μια παράβαση μιας εντολής ή ενός ηθικού νόμου. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό από μόνο του. Αν κάποιος είπε ψέμα, αν μας είπε ψέμα ή αν ακόμα είπαμε ψέμα, αλλά ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούνται τα πράγματα εκεί, και αυτό μάλλον παραπέμπει στο γεγονός ότι έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία ή καλύτερα στη σχέση, και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Για πολλούς λόγους μπορεί κάποιος να ψεύδεται, ή γιατί δεν θέλει να εκτεθεί, είτε γιατί θέλει να δώσει ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που πραγματικά είναι, θέλει κάτι να κρύψει, είτε γιατί δεν είμαστε εμείς έτοιμοι να ακούσουμε κάτι. Άρα δεν σημαίνει ότι πάντα έχει το πρόβλημα αυτός που λέει ψέμα, αλλά μπορεί να το έχουμε και εμείς. Συνεπώς δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η απάντηση έχει να κάνει με το να δει ο άνθρωπος την ποιότητα της σχέσης του, που είναι συνήθως η αιτία που βγαίνουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα συμπτώματα. Να δούμε λοιπόν παρακάτω αυτά που λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Και άλλα παρόμοια σε διάφορες περιστάσεις μας είπαν οι πατέρες για να μας προφυλάξουν από το κακό που φέρνουν οι υποψίες. Ας φροντίσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, με όλες μας τις δυνάμεις να μην δίνουμε εμπιστοσύνη ποτέ στις υποψίες μας. Εάν ο άνθρωπος δείξει εμπιστοσύνη στις υποψίες του, δημιουργεί δύο κόσμους. Έναν πραγματικό και έναν ψεύτικο. Δημιουργεί δύο τρόπους επικοινωνίας. Αυτόν τον τρόπο που έχει να κάνει με αυτό που εκδηλώνεται με κάποιον και υποκρινόμεθα ότι αυτό πιστεύουμε, και έχουμε και ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας που είναι αυτό που είναι στο μυαλό μας, που πιστεύουμε, λέμε έτσι λέει, αλλά αλλιώς είναι τα πράγματα. Όταν έχεις δηλαδή την υποψία για κάποιον, για κάτι, αφενός δείχνεις μια συμπεριφορά που κινείται όχι στις υποψίες αλλά σε αυτό που φαίνεται και υποκρίνεσαι ότι το πιστεύεις και σε πιστεύει ο άλλος, και ένας άλλος λογισμός, μια άλλη κατάσταση που έχει να κάνει με αυτό που εμείς βαθιά πιστεύουμε μέσα μας. Το πρόβλημα είναι να βγουν τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στην πραγματική σχέση. Έχουμε την κρίση της οικονομίας που είναι μόνο σε μεγέθη στο μυαλό μας, που όμως δεν βγήκαν στην πράξη, στην πραγματικότητα για να αντιμετωπιστούν. Και ο άνθρωπος δεν θέλει να τα βγάλει στην επιφάνεια για δύο λόγους. Γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη δυσκολία, φοβάται τη σύγκρουση, φοβάται ότι δεν μπορεί να κατορθώσει να διαπραγματευτεί προς το συμφέρον του αυτήν την σκέψη που έχει στο μυαλό του. Για παράδειγμα, δυσκολεύεται να το αποδείξει, δυσκολεύεται να το αντιμετωπίσει. Αλλά και για άλλο λόγο, γιατί αρέσκεται να πιστεύει στην υποψία η οποία είναι αυτή η οποία τον δικαιώνει. Η υποψία μας στην ουσία είναι μία διαδικασία ατομική δική μας μέσα στην οποία προσπαθούμε να δικαιωθούμε. Και αν το βγάλουμε στην επιφάνεια και ανατραπεί αυτό που πιστεύουμε, γκρεμίζεται η δικαίωσή μας. Έχουμε εμείς κάτι, ένα αποκούμπι, ένα φανταστικό αποκούμπι που ο καθένας φτιάχνει ένα σενάριο βάσει το οποίο δικαιώνει τον εαυτό του. Αυτή είναι η βάση της υποψίας. Λοιπόν, εγώ αν το βγάλω σε επιφάνεια και τελικά αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν κρεμίζεται αυτό το οποίο με δικαιώνει. Και μάλιστα θα φανώ και ψεύτης και θα φανώ και φρενοβλαβής, ότι τα μυαλά μου δεν είναι καλά. Οπότε θα εκτεθώ. Γιατί δεν το κάνω αυτό το πράγμα? Άρα προτιμώ να έχω ένα δικό μου κόσμο, ένα φανταστικό κόσμο, ένα ψευδίαστο κόσμο, στον οποίο να φαντασιώνω με διάφορα πράγματα και να νιώθω καλά με τον εαυτό μου και να νιώθω ότι υπερέχω του άλλου. Υποψία είναι και μια διαδικασία να νιώσουμε ότι υπερέχουμε του άλλου, ότι έχουμε δίκιο. Εάν το βγάλουμε στην επιφάνεια, αυτό θα κρεμιστεί. Ένας πιθανό να κρεμιστεί. Άρα ένας λόγος είναι ακριβώς ο φόβος μας μην κρεμιστεί αυτό το οποίο, στο οποίο χειρονόμαστε, είναι χειρώσεις μας οι ατομικές. Και κατά δεύτερο λόγο είναι η δυσκολία να βγάλουμε άκρη σε μία σχέση. Αλλά το κύριο πρόβλημα είναι πνευματικό, το ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μία κατακριτικότητα, σε μία προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου, και δεύτερον είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται από την πραγματικότητα και αρρωσταίνει. Και η αρρώστια του είναι ότι δεν μπορεί να έχει αληθινές σχέσεις. Δηλαδή δεν λες αυτό που έχεις στην καρδιά σου στον άλλο. Δεν επικοινωνείς με τον άλλο με αυτό που έχεις στην καρδιά σου. Δεν επικοινωνεί η καρδιά σου. Επικοινωνεί η πολιτική σου. Γιατί όταν έχω κάποιες βιώσεις για κάποια πράγματα, ενώ θα δείχνω μια άλλη συμπεριφορά, τα πραγματικά μου κίνητρα είναι αυτά που πιστεύω μέσα μου. Είναι βιώσεις που έχω μέσα μου και αυτές στην ουσία καθορίζουν τη συμπεριφορά μου. Άλλοτε βγαίνει στην επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν είμαι αληθινός. Βάζω τη μάσκα μου. Πιστεύω ότι άλλος είναι κακός και επειδή δεν μπορώ να το πω για παράδειγμα, πιστεύω ότι άλλος μου έκανε κακό, ότι με επιβουλεύεται, ότι με κατακρίνει ή οτιδήποτε άλλο έχω στο μυαλό μου. Βλέποντας κάποιες συμπεριφορές, σχημάτισε μια εικόνα. Έχω μέσα με αυτή τη βαθιά πεποίθηση, ο άλλος δεν με αγαπάει για παράδειγμα, ότι με φθονεί, με επιβουλεύεται, αλλά επειδή δεν μπορώ να το πω, εγώ αρχίζω τα χαζοχαμόγελα, τις ευγένειες, τις ψευτευγένειες, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω αλλιώς πέρα. Και δεν θέλω να το βγάλω αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να με περάσει για κακόν, για τρελό, για παράλογο. Αυτό το πράγμα τι, δεν φέρει μια σχιζοφρένεια, δεν φέρει μια διάσταση αυτού που πραγματικά πιστεύω με αυτό το οποίο βγάζω στην επιφάνεια στην πράξη. Αυτό είναι ψυχική δυσκολία. Δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Πέρα του πνευματικού προβλήματος που μέσα του έχει αυτή την κατακριτικότητα, την άρνηση του αδελφού μου, την άρνηση της σχέσεως. Τίποτα δεν απομακρύνει τόσο πολύ τον άνθρωπο από το να παρακολουθεί και να ελέγχει τις αμαρτίες του και τίποτα δεν τον κάνει τόσο πολύ να ασχολείται με όσα δεν τον αφορούν όσο αυτές. Οι υποψίες λοιπόν έχουν και τούτο το πρόβλημα, ότι με κάνουν να μην ασχολούμαι με τα δικά μου λάθη, με τα δικά μου προβλήματα και ασχολούμαι με όσα δεν με αφορούν. Αυτό που είπαμε και πριν, το να βλέπω στο πρόσωπο του άλλου το αρνητικό, την αμαρτία, το λάθος και μάλιστα το οποίο μπορεί και άμεσα να με αφορά, τι κάνω, ασχολούμαι διαρκώς με αυτό. Και μετατοπίζω το κέντρο του προβλήματος από τον εαυτό μου στον άλλο. Και έχω μύρια τόσα να ασχοληθώ με την ψυχή μου, με την εσωτερικό μου κόσμο, και επειδή αυτό δεν είναι ευχάριστο, δεν μου είναι και ευχάριστο να βλέπω τα στραβά μου, άρα όλη αυτή μου η ανάγκη να δω το στραβό το διοχετεύω στον άλλο. Δηλαδή είναι αυτό το σχήμα προβολής που λένε και οι ψυχολόγοι. Όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχω, τις ενοχές μου, τις δυσκολίες, ένας για παράδειγμα ο οποίος έχει 1000 στο μυαλό του ανήθικες σκέψεις, θα είναι πολύ ελεγκτικός εδώ το ανήθικο στον άλλο, θα το προβάλλει στον άλλο. Η κοινωνία μας, ένα παράδειγμα, συνεχώς μιλάει για τη διαφθορά που υπάρχει. Όλα τα κανάλια, όλος ο κόσμος, και καλώς το κάνει, αλλά η ένταση που το βγάζει είναι κοινή μια ανυποψία. Ότι τελικά προβάλλουμε όλο αυτό που έχουμε μέσα μας σε αυτό το ζήτημα και ασχολούμαστε τόσο πολύ. Επειδή εγώ βλέπω το στραβό που έχω, όπως για παράδειγμα ένας γονιός που πέρασε μια περίεργη ζωή, δηλαδή ήταν άτακτος στα νιάτα του και πέρασε μια άσωτη ζωή, είναι πολύ αυστηρός να δει το παιδί του να σωτεύει. Έχει αυτή την εμπειρία και έχει αυτή την ενοχή για όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό το προβάλλει, αυτή την έλλειψή του, αυτή την ενοχικότητά του, την προβάλλει εκφράζοντας το φόβο για το παιδί του. Με τέτοια υπερβολή που το πνίγει περισσότερο. Με αυτή λοιπόν την έννοια, οι υποψίες εκφράζουν και αυτήν την κατάσταση. Τη διάθεση δηλαδή να προβάλλουμε τα δικά μας προβλήματα στον άλλο. Δεν είναι τυχαίος ο λόγος του Κυρίου που λέει ότι ο άνθρωπος εκ του περισσεύματος της καρδίας του ομιλεί. Και αυτό που λέει ο Αβάς Δωρόθεος, της αγαθής πάντα αγαθά. Αυτός που είναι καλός βλέπει όλα καλά, ανεξάρτητα αν είναι καλό ή όχι κάτι αντικειμενικά ας πούμε. Άρα προβάλλουμε αυτό το οποίο πραγματικά βιώνουμε. Ένα ζηλιάρης θα νιώθει ότι όλοι του ζηλεύουν. Ενώ ο οποίος είναι έξω από τη λογική αυτή δεν καταλαβαίνει, μπορεί να το επιβολούμε και να μην βλέπει με αυτό το λογισμό. Από αυτό το πάθος δεν μπορεί να προκύψει τίποτα καλό. Από αυτό συμβαίνουν μυριάδες ταραχές, μυριάδες στενοχώριες. Από αυτό ποτέ δεν βρίσκει καιρό ο άνθρωπος να αποκτήσει τον φόβο του Θεού. Όταν έχεις αυτές τις σκέψεις, λέει ο Δόβας, έχεις μεγάλη ταραχή. Το μεγάλο πρόβλημα της υποψίας σαν καρπός της είναι η ασυνεννοησία. Δεν ακούς αυτό που σου λέει ο άλλος, αλλά ακούς αυτό που φαντάζεσαι ότι υπονοεί ο άλλος. Φαντάζεσαι αυτό που θέλεις να φανταστείς και κρίνεις και ακούς σύμφωνα με το δικό σου κωδικό που έχεις δημιουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν καθαρό λόγο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να έχουμε και καθαρή ακοή, η οποία ακοή επηρεάζεται από αυτά που έχουμε στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε συνεννόηση, γιατί δεν έχουμε καθαρότητα
καρδιάς. Η καθαρή καρδιά, η απλή καρδιά δηλαδή, η καρδιά που έχει μία ενότητα, μπορεί να συνενωθεί με τον άνθρωπο και να καταλάβει αυτό που εννοεί. Η μειονεξία μας, η έλλειψή μας, οι ενοχές μας, οι προβολές που κάνουμε δημιουργούν, που εκφράζονται κυρίως με την υπόνοια και την υποψία, γεννούν μία συνθετότητα στη σκέψη μας. Και αυτή το κύριο χαρακτηριστικό της συνθετότητας είναι η πολυπλοκότητα που δημιουργεί μία έλλειψη ενότητας εσωτερικής. Το κύριο χαρακτηριστικό της απλότητας είναι η εσωτερική ενότητα. Ο νους και τα συναισθήματά μου έχουν μία ενότητα και μία κατεύθυνση και μία αναφορά. Ο άνθρωπος κινείται από τις υποψίες, είναι κομματιασμένος σε διάφορες ιδέες και σκέψεις. Πελαγώνει. Και πολλές φορές είναι αλληλοσυγκρόμενες οι σκέψεις και τα συναισθήματα. Δεν το νιώθουμε πολλές φορές. Πώς να βγάλεις άκρη μετά, που δεν φταίνουν τα ορμονικά. Είναι πώς ο άνθρωπος έχει δουλέψει μέσα του σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό κυρίως εκφράζεται με την... Το κύριο είναι η ενότητα, η υποδηλή, αν έχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ας πούμε, και στην εκκλησία να πάρουμε, είναι ότι δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε αναφορά συγκεκριμένη. Για ποιο λόγο είμαι στην εκκλησία, για ποιο λόγο είμαι σε μια διαδικασία πνευματικής ζωής, γιατί ζω? Η απουσία του λόγου αυτού φέρει ένα κομμάτιασμα. Είναι αρκετά ύποπτο μέσα στην εκκλησία να υπάρχει ένας λόγος που έχει ένα μπουρδούκλωμα. Λες, ακούς εθνικά, ακούς κοινωνικά, ακούς πολιτικά, ακούς χίλια δυο εφήρδη μίγδη. Αυτά όλα τα πράγματα δηλώνουν μια πτώση πνευματική. Και η πτώση είναι ότι απομακρυνθήκαμε από το ένα που έχουμε ανάγκη. Ο λόγος του Κυρίου μας ενός δε στη χρία εκφράζει αυτή την ενότητα, που αυτή η ενότητα ξεμπλοκάρει το σύστημά μας και δημιουργεί μια απλότητα στη σκέψη και συνεννοούμεθα. Ενώ δε στη χρή είναι πολύ, πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος και πολύ θεραπευτικός. Ενώ δε στη χρία. Ακόμη ο άνθρωπος και να βρει ένα το οποίο δεν το έχει ανάγκη, και αυτό και μόνο του φέρνει μια σχετική ισορροπία. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα, δηλώνει αρρώστια. Δεν βγάζει συνεννόηση με αυτόν τον άνθρωπο. Ακόμη και να μην είναι πνευματικός ο στόχος του, εάν έχει μια ενότητα και έχει έναν συγκεκριμένο στόχο, βρήκε το ένα που έχει ανάγκη στη ζωή του και τα έχει βρει με τον εαυτό του και τη ζωή του, απλουστεύονται τα πράγματα και είναι πιο ισορροπημένος αυτός ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον να έχει υπαρξιακή διάσταση αυτό το ένα που έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι που κυρίως δημιουργεί απλότητα στη ζωή μας και στη σχέση μας. Δεν είναι γιατί ο ψυχισμός μου είναι α, β, μεγάλος έτσι απλός και εντάξει είναι τέτοια και η ιδιοσυγκρασία μου. Κυρίως αυτό το οποίο φέρνει απλότητα είναι το να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα μέσα μας. Να λειτουργήσουμε αφαιρετικά με τέτοιον τρόπο που να κρατήσουμε την ουσία. Λένε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το τυπικό και δεν μπορούμε να μιλούμε για την ουσία. Έχουμε ανάγκη και την ουσία και το τυπικό. Εάν το τυπικό μέρος δεν συνδέεται με την ουσία και δεν έχουμε εντοπίσει την ουσία μας και δεν στοχεύσουμε σε αυτήν, είναι πολύ τραγικά τα πράγματα, όσο τυπικοί και αν είμαστε. Και είναι αρρώστια αυτό, ξέρετε. Όταν προσέχω το ένα, το δύο, τη συμπεριφορά μου, εφαρμόζω κάποιους κανόνες που επιβάλλει η κοινωνία, ο κόσμος, η εκκλησία. Είναι, φέρει καταπίεση είναι αυτό και τρέλα στον άνθρωπο αν δεν συνδέεται με την ουσία, με τη ζωή αυτό το πράγμα. Το τυπικό μέρος δεν είναι κάτι το οποίο το περιφρονούμε, αλλά το θέτουμε σε σωστή του βάση. Είναι η ενέργεια, είναι η έκφραση της ουσίας. Σαφώς είναι πρόβλημα αν το αγνοήσουμε. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα όμως όταν έχουμε έναν τύπο που δεν συνδέεται με την ουσία. Και αυτό λοιπόν που έχουμε ανάγκη, που φέρει αυτή την απλότητα, είναι να βρούμε την ουσία μας. να βρει ο καθένας ποια είναι η χαρά του. Ποιο είναι αυτό το οποίο του γεμίζει τη ζωή, για το οποίο αξίζει να ζει. Η ποιότητα αυτού εκφράζει και η ποιότητα της ζωής μας.
Συγγνώμη, το θέμα, Πάτερ, είναι τι είναι τρόπο ταυτίσουμε τον εξωτερικό κόσμο του φαίνεστε το τυπικό και δεν ψάξουμε τον εσωτερικό μας κόσμο των ουσιαστικών αναγκών.
Δεν φτύνουμε τον εξωτερικό κόσμο του φαίνεστε, τον τιμούμε και τον προστατεύουμε εφόσον είναι καρπός της καρδιάς μας, καρπός της ουσίας την οποία αποδεχόμαστε. Λοιπόν, λέει, κι αν ακόμα η δική μας η κακία σπείρει υποψία στην ψυχή μας, αμέσως ας τις μετατρέψουμε σε καλές σκέψεις και τότε δεν θα μας βλάπτουν. Γιατί είναι καταστρεπτικές υποψίες και δεν αφήνουν την ψυχή ποτέ να βρει την ειρήνη της. Να, αυτό ακριβώς είναι το ψέμα που ζούμε με το μυαλό μας. Δύο στοιχεία λέει εδώ. Να μετατρέψουν τις καλές σκέψεις σε καλές. Ασφαλώς όμως αυτό δεν θα είναι μια δικασία λογισμών. Δηλαδή σκέφτομαι τώρα και διαρκώς το μυαλό μου είναι σε δράση και προσπαθώ μια σκέψη να την πλάσω θετική. Οι σκέψεις, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψυχαναγκασμούς, σε ανοησίες, σε τρέλες. Οι σκέψεις, οι κακές σκέψεις δηλώνουν κάτι, δεν είμαι καλά. Ο γιατρός τι κάνει, βλέπει από τα συμπτώματα το νόσημα. Δεν ξεκινάει από τα συμπτώματα. Λοιπόν, όταν εγώ σκέφτομαι άσχημα και παίρνω ανάποδες, σημαίνει ότι δεν είμαι καλά. Ο γιατρός δεν πάει να πολεμήσει το σύμπτωμα, αλλά να βρει την αιτία. Και η αιτία είναι να έχει χαρά η καρδιά μας. Όταν έχει λύπη η καρδιά μας, ότι έχει μελαγχολία η καρδιά μας, σημαίνει ότι απουσιάζει η ζωή, απουσιάζει η χάρης. Και το σημαντικό είναι να έρθει η χάρης, να αναπαυθεί η καρδιά μας, να βρει χαρά, ειρήνη η καρδιά μας. Αυτό από μόνο το αυτό μετατρέπει τα πράγματα. Τους αρνητικούς λογισμούς σε θετικούς, το κακό σε καλό. Όταν κάποιος είναι χαρούμενος, αλλά του φαίνεται όμορφα, έτσι δεν είναι? Όταν δεν είναι καλό, του φαίνεται όλο άσχημα. Πρέπει λοιπόν να μορφύνει η ζωή μας. Πρέπει να κυνηγήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο μίζερος άνθρωπος ποιος είναι? Η ουσία της μιζέριας. Ότι δεν θέλει να δει το πρόβλημα μέσα του και να ανατρέψει αυτό το σύστημα και να ελκύει στην χαρά μέσα του και αφήνεται στην κατάσταση που έχει, που είναι μια αρνητικότητα, και αρχίζει να δημιουργεί όλο αρνητισμούς. Τι ζωή είναι αυτή? Τι άνθρωπος είναι αυτό? Τι κοινωνία είναι αυτό το πράγμα? Όλο αυτό το αρνητικό που έχουμε θέλουμε να το δικαιώσουμε, να το βγάλουμε έξω. Αυτή είναι η μιζέρια. Ο άνθρωπος που αρνείται τη μιζέρια τι λέει? Δεν είμαι καλά. Και βλέπω και αυτή να σχήμη και με ταράσει. Και ψάχνει τρόπους να ελπίσει στην χαρά. Στη δυνατότητα δηλαδή της χαράς, της χάριτος. Η αναζήτηση αυτής της προσδοκίας, αυτής της δυνατότητας, αρχίζει να τον αλλοιώνει σιγά σιγά. Όταν όμως η μιζέρια μας κυρίως εκφράζεται ότι θεωρούμε υπεύθυνο τον άλλον για ό,τι κακό μου συμβαίνει. Ασφαλώς μπορεί να φταίει και ο άλλος, και αυτό που λέει η Εκκλησία πάντα φταίω εγώ είναι λίγο δυσάρεστο να ακούγεται και δεν είναι κατανοητό με μια αντικειμενική λογική. Έχει άλλη διάσταση αυτό, γιατί αντικειμενικά πραγματικά ο άλλος μπορεί να φταίει σε μένα και να μην κάνει κάτι κακό. Και δεν μπορεί να κορυδεύω τον εαυτό μου, όχι. Να υποβάλω τον εαυτό μου σε ότι φταίω εγώ. Όχι, μπορεί να φταίει και ο άλλος. Αλλά η διάθεσή μου να μετατοπίζω διαρκώς το πρόβλημα στον άλλο φέρνει την σύγχυση. Όλοι οι άνθρωποι, αν το ψάξουμε, τουλάχιστον η πλειονότητα από εμάς, διαρκώς παραπονείται για τους άλλους. Στην εξομολόγηση, όταν θέλουν να μάθουν τις αμαρτίες του άλλου, φωνάζουν τη γυναίκα του, τον άντρα του. Ποτέ τον ίδιο. Τα ξέρει καλύτερο άλλος από τον ίδιο. Διαρκώς αυτό γίνεται, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έρχεται άλλος και σου λέει ένα κατεβατό για τα παράπονα. Και το λες, έχει κάποιο καλό, έχει κάποιο καλό, αλλά... κάτσε, μείνε λίγο στο καλό. Δεν μένουμε καθόλου σε αυτό. Και απαιτούμε από τον άλλο. Έρχεται ο άλλος, πάλι τα ίδια θα σου πει. Αυτό είναι μια τακτική που ναι μεν κάποιες φορές φταίει και ο άλλος, αλλά βρε παιδί μου να δούμε Λοιπόν, και το πρόβλημα μας σε εμάς. Συνήθως, ας πούμε, δεν υπάρχει μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει έρχομαι και κάνω μια αυτοκριτική, μια αυτομεμψία. Λες και στον άλλο, σου λέει ένα κατεβατό για τον άλλο, του λες, εσύ είσαι κάποιο στραβό. Ναι, που κάνω υπομονή και δεν μιλάω. Και λες μπράβο Φωτοστέφανο. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, γιατί πάτερ μου το παιδί μου να είμαι έτσι. Γιατί να είμαι. Εγώ είμαι τέλειος. Τέλεια, γιατί ο Θεός το επιτρέπει. Και το εννοεί, το λέει, το εννοεί. Το είπε πραγματικά. Αυτά τα πράγματα λοιπόν μπορεί να φαίνονται αστεία, αλλά είναι αυτή η κίνηση που έχουμε. Να ορμήξουμε προς τον άλλο, να αποκτήσουμε από τον άλλο. Προσπαθούμε να πάρουμε στη σχέση, τι γίνεται, ας πούμε, υπάρχει μια, σε μια ερωτική σχέση. Τι κάνει ο άνθρωπος? Βρίσκει κάποιον που θα γίνει η πηγή της χαράς του. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ευτυχώς που σε βρήκα να αντλώ. Αυτό δεν σημαίνει. Όχι ευτυχώς που σε βρήκα για να σου δώσω. Με αυτή λοιπόν τη λογική της μιζέριας, ποια συνέχεια θα υπάρχει? Αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως. Ξεκινά από αυτή τη βάση. Και αρχίζει και λέει και λέει. Τυχαίο το παράδειγμα γυναικός και ανδρός, μην με θεωρήσετε μισογύνη. Λοιπόν, έρχεται η γυναίκα σου λέει, και λες, τον αγαπάς άντρα σου, προσπαθώ πάτερ. Το παιδί σου αν τα έκαμε αυτά, θα το συγχωρούσες? Ναι, είναι μικρό. Άμα μεγαλώσει. Άρα πια, η απουσία συγχωρητικότητος δείχνει κάτι. Συνεπώς, το πρόβλημα είναι ότι και εκεί είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος του εαυτού του. Είναι ακριβώς ότι όταν λέει οι πατέρες πάντα φταίμε εμείς, έχει περισσότερο αυτή τη διάσταση. Ότι δεν μπορεί άλλος να γίνει χαρά σου αν εσύ δεν βρεις χαρά μέσα σου. Η βασιλεία των ουρανών εντός, η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί. Αν δεν βρούμε τη βασιλεία του μέσα μας, δεν μπορούμε να τη διεκδικήσουμε από τον άλλο. Κατά αυτή την έννοια, το ότι δεν είμαι καλά, φταίω εγώ, όχι ο άλλος. Ανεξάρτητα αν μου δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα που μου δημιουργήσε ο άλλος είναι για να φανεί το πρόβλημά μου. Όχι γιατί είναι το πρόβλημά μου. Όπως λέει κάπου αλλού ο Αββάς Δωρόθεος, όταν ένα ψωμί είναι μουχλιασμένο και δεν φαίνεται εξωτερικά, αν το κόψουμε το μαχαίρι θα φανεί. Φταίει το μαχαίρι που είναι μουχλιασμένο το ψωμί. Έγινε αιτία το μαχαίρι να φανεί το πρόβλημα. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτό να ρωτήσετε?
Πάντα ήθελα να πω ότι η πόνοια, το ψέμα, η κακυποψία μήπως έχουν και θετικά στοιχεία. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, για παράδειγμα ένας στρατηγός επιβάλλεται να έχει και υπόνοιες και κακυποψίες. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μόνο αρνητικά αυτά τα πράγματα. Κάποιες φορές μπορεί να έχουν και θετικά.
Ο στρατηγός προσπαθεί να προστατευτεί από τον εχθρό. Εντάξει. Και κάνει διάφορους σχεδιασμούς, φτιάχνει διάφορα σενάρια και έχει σχέδια για κάθε περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Αυτό οφείλουμε να κάνουμε και εμείς. Αλλά ποιος είναι ο εχθρός, ο άλλος ή εμείς? Ο άλλος ή ο αντικείμενος? Ποιος είναι ο εχθρός μας? Από ποιο προστατευόμαστε? Αν θεωρείς ότι είναι ο άλλος, είναι μια άποψη. Αλλά λέμε, ή ο άλλος είναι ο εχθρός μου, είναι η ζωή μου. Ακόμη και εχθρός μου να είναι ο άλλος, ο πραγματικός μου εχθρός δεν είναι ο άλλος, είναι ότι δεν έχω σχέση μαζί του και ότι είμαι μόνος μου. Η κόλαση δεν είναι ότι ο άλλος μου κάνει πρόβλημα, ότι δεν μπορώ να συνυπάρχω με τον άλλο. Και άρα εχθρός δεν είναι ο άλλος, είναι η έχθρα. Εχθρός δεν είναι ο άλλος, είναι ο χωρισμός. Και πρέπει να πολεμήσω και τον χωρισμό και την έχθρα. Και να βρω τις αιτίες που μπορεί να είναι το αντικειμένο ή μέσα μου. Άρα είναι καλή η υποψία με αυτήν μόνο την έννοια.
Και μία ακόμα ερώτηση. Γιατί αναφέρεται, όχι, ο Αββάς Δωρόθεος είναι απαραίτητα και Άγιος ή είναι
απλώς?
Τίποτα δεν είναι απαραίτητο. Λοιπόν, αυτό όμως που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ο άνθρωπος τώρα που έχει υποψίες δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Γιατί να μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα. Η υποψία είναι πρόβλημα. Η υποψία είναι αρρώστια, η καχυποψία. Αλλά ο άνθρωπος που είναι καχύποπτος δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός, έκτρωμα, διαστραμμένος. Και ούτε σημαίνει ότι έχει πνευματικά ολισθήσει παραπάνω από κάποιον που δεν είναι, έχει υπόνοιες. Μα ποια είναι να το λέμε. Πολλές φορές οι υπόνοιες και οι υποψίες έχουν να κάνουν με το πώς μεγαλώνει κάποιος και με τι βιώματα έχει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν γεύτηκε αγάπη και πέρασε μια ταραγμένη ζωή που δεν μπορεί κάπου να στηριχθεί, αυτό του γεννά τις ανασφαλίες του, δεν μπορεί να εμπιστευτεί στους ανθρώπους και έχει όλα αυτές τις καταστάσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει υπόνοιες, δεν σημαίνει ότι είναι αγαθός άνθρωπος, αλλά μεγάλωσε σε ένα πολύ υγιές περιβάλλον και έχει μια αυτοπεποίθηση και έχει μια αυτοεκτίμηση που δεν έχει πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας αγαθός άνθρωπος πνευματικά. Το λέμε αυτό για να μην ο άνθρωπος φτιάξει κάποια πράγματα και απογοητευθεί. Και δεν το λέμε σαν παρηγορία. Αυτή είναι αλήθεια. Συνεπώς, το ξεπέρασμα αυτών των σχημάτων, είτε κανείς μεγάλωσε καλά ή όχι, είναι να γνωρίσει την αξία την οποία έχει. Η αξία η οποία του δόθηκε. Και έχουμε δύο λόγους. Ο ένας λόγος, εφόσον είμαστε εικόνες του Θεού και είμαστε πολύτιμοι, και το λέει διαρκώς η Εκκλησία, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και άπειρη αξία, όποιος και αν είναι, ο χειρότερος άνθρωπος. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας έχει τον Θεό μέσα του. Γι' αυτό οφείλουμε να το δουλέψουμε, να το πιστέψουμε. Άρα έχουμε αξία, όποιοι και αν είμαστε. Ο κόσμος λέει, είσαι εγκληματίας, τελείωσες. Η Εκκλησία σου λέει, είσαι εγκληματίας, αρχίζεις. Έχεις δυνατότητες. Πρέπει να πιστέψουμε αυτή την αξία που μας χάρισε ο Θεός. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή αξία. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να πιστέψουμε σε αυτή την αγάπη του Θεού προσωπικά. Και αυτό δεν το πιστεύουμε διανοητικά. Μας το είπε κάποιος και το πιστέψαμε σιγά. Πρέπει να το ζήσουμε. Η προσευχή και ο πνευματικός αγώνας εκεί προσβλέπει. Στην βίωση της αγάπης του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος γευτεί αυτή την αγάπη του Θεού, για αυτή τη χαρά του Θεού, τότε νιώθει την υπαρξιακή του αξία. Αποκτά αυτοπεποίθηση. Φεύγει η μειονεξία του, η έλλειψή του. Πάβει να είναι κομπλεξικός και να παλεύει με τις υπόνοιές του. Εάν δούμε έναν άνθρωπο που έχει καθαρή μετάνοια και έκανε αρχή μετανοίας και να πέρασε μια στραβή ζωή, θα τον δείτε και θα τον χαρείτε. Έστω το κάποιο καιρό, για λίγες μέρες πόσο θα είναι, κάποιους μήνες, κάποιο ό,τι δώσει ο Θεός, θα είναι πολύ ειρηνικός. Δεν συγκρούεται με τους ανθρώπους. Όχι γιατί κρύβει μέσα τους λογισμούς, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
Για να δείτε να αναρωτήσω. Ένα από αυτά είναι και η διέστηση. Αν κάποιος έχει έντονη διέστηση, και από διέστηση αντιλαμβάνεται ορισμένα πράγματα, όχι επειδή είναι
καχύποπτος,
εκεί δεν υπάρχει διάκριση.
Εκεί δεν υπάρχει.
Διάκριση ανάμεσα στο είμαι καχύποπτος, που φταίνω.
Ναι, ναι. Υπάρχει μια εσωτερική αίσθηση πραγμάτων που αρχίζουμε να αισθανόμαστε από εκεί. Κυρίως οι γυναίκες έχουν πιο πολύ αυτή τη διάστηση. Και πολλές φορές δεν πέφτουν και έξω.
Ας πούμε ότι όταν τις εταιρείες που δεν πέφτουν έξω.
Δέστε. Η διέστηση αρχικά είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται, έτσι, το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Χρειάζεται όμως προσοχή, πολλές φορές γίνουμε παιχνίδι του πειρασμού και δημιουργούμε φαντασίες και διαισθήσεις που δεν υπάρχουν. Και περιπτώσεις που δεν έχουμε καθαρή την καρδιά μας και θυμάμαι, να σας το πω διαφορετικά, κάποτε ήρθε κάποιος ο οποίος είχε πονηρό πνεύμα, ήταν δαιμονισμένος και διάβαζα εξορκισμούς και μου έλεγε διάφορα και μου λέει «Βαραβά! Ρε, από τα 100 που λέω 99 αλήθειες και ένα ψέμα και έτσι μπερδεύω τους ανθρώπους». Μιλούσε η φωνή του αντικειμένου, του διαβόλου. Ενώ ήταν άλλη φωνή ακούγονταν. Και λέει, από τα 100 που λέω 99 είναι αλήθειες και ένα ψέμα και μπερδεύω τους ανθρώπους. πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτό, γιατί όλη η ανατροπή γίνεται και όταν συμβούν. Τι γίνεται, τι πιστεύουν στα όνειρα, τα χαζά αυτά. Βγαίνουν 9 φορές και λέει, πάντα βγαίνουν τα όνειρά μου. Και φτιάχνει ο άνθρωπος τέτοιες φαντασίες και δημιουργεί καταστάσεις. Λοιπόν, εάν βεβαιωθούμε ότι συμβαίνουν οι διαστήσεις μας, πάντα ζούμε κάτω από το κράτος και έχουμε αφεντικό όχι των λογικών, αλλά έχουμε τις διαστήσεις μας και απατώμεθα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι η διαίσθησή μας είναι πάντα σωστή. Το ζήτημα δεν είναι να γνωρίσουμε τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά πώς το διαχειριζόμαστε αυτό που συμβαίνει. Η υποψία λοιπόν και η υπόνοια συνήθως έχει μια αρνητική διάθεση. Γιατί υποπτεύεσαι κάποιον, γιατί τον φοβάσαι ότι θα τον χάσεις ή φοβάσαι ότι θα σε πολεμήσει. Και η υποψία έχει ως διάθεση τη σύγκρουση, τον ανταγωνισμό. Δεν έχει την διάθεση της ενότητας. Συνεπώς, το ζήτημα είναι πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα οποία γνωρίζουμε, που μπορεί να είναι και αληθινά ή τα οποία διαισθανόμεθα. Είναι τι θέλουμε. Αν θέλω να είμαι πάντα νικητής, να μην χάσω ποτέ, να κυριαρχήσω πάνω στον άλλον άνθρωπο, η διαίσθησή μου θα μειωθεί το να συγκρουστώ με τον άλλον, να τον πολεμήσω, να αποδείξω ότι έχω δίκαιο, να δικαιωθώ και να βγάλουμε ποιο είναι δίκαιο και ποιο είναι άδικο. Αν όμως η διάθεση μου δεν είναι αυτή, αλλά βλέπω τον άλλο ότι είναι κομμάτι του είναι μου και νιώθουμε ότι είμαστε μέλη του ιδίου σώματος, τότε τη διαίσθηση μου θα την χειριστώ για ευλογία, για συνεννόηση, για συμφιλίωση, για συνεργασία, για συνύπαρξη. Όπως για παράδειγμα ο άντρας ή η γυναίκα έχουν διαίσθηση για τον άντρα τους ότι κάτι συμβαίνει και αρχίζουν τσακωμό. Διαισθάνονται κάτι για το παιδί τους και πάνε να το προστατεύσουν. Τι συμβαίνει? Διαφορετική διάθεση. Το παιδί μου είναι κάτω από εμένα, είμαι εκ των πραγμάτων πάνω από αυτό. Αυτό που λένε το παιδί μου, το αγαπώ, τον άντρα μου, όχι τη γυναίκα μου, είναι και λίγο παραμύθι. Η αγάπη προς το παιδί εκφράζει και μια αίσθηση κυριαρχίας δύναμης. Εγώ είμαι το αφεντικό του. Εγώ είμαι και η δαιμόνας, ό,τι και να γίνει. Και να μου κάνει δει ότι πάντα θα είμαι πάνω. Με τον σύντροφό μου δεν είναι πάντα, είμαστε ισότιμοι. Το ποιος είναι κυριάρχος έχει να κάνει με τα γεγονότα. Έχει να κάνει με τα συμβαίνοντα. Ποιος αποδεικνύεται καθημερινά ισχυρότερος, γι' αυτό υπάρχει σύγκρουση. Ενώ με το παιδί μου πάντα είμαι νικητής. Εκ των πραγμάτων, από τον ρόλο μου, εξαιτίας του ρόλου μου. Πέραν του ότι είναι η προέκταση του εγώ μου, του εαυτού μου και πάντα αγαπώ τον εαυτό μου και ό,τι περί του εαυτού μου. Πέραν του το όμως, ο ρόλος αυτός εκ των πραγμάτων δείχνει μια κυριαρχία και άρα δεν έχω λόγο να συγκρουστώ. Κάτι άλλο? Να μου παρα... Ναι.
Πάντε μου να με συγχωρήσετε, διότι μπορεί να προκαλέσω σύγκληση. Όμως, χθες το βράδυ στις ειδήσεις, όταν μιλούσε, που έδειξαν ότι μίλησε ο Μητροπολίτης, έτσι, ο κύριος Άθιμος, είπε κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Είπε το εξής, ότι τον κύριο τηλέφωνο έτσι ο ίδιος ο ηγούμενος και του είπε γιατί εσείς δεν μας, και το ρώτησε τον Μητροπολίτη, γιατί εσείς δεν μας υποστηρίζετε. Και του είπε, γύρισε και είπε ο Μητροπολίτης, ο ηγούμενο Εφραίμ, ότι εσείς φταίτε που προκαλέσατε αυτή τη μανία, ας πούμε, προς την Εκκλησία, το χτύπημα αυτό προς την Εκκλησία, και εσείς φταίτε που μας χτύπουν και μαντρίζουν οι άλλοι στον δρόμο. Αυτό κατ' εμένα, δεν ξέρω, εμένα δεν μου άρεσε. Για ποιο λόγο δηλαδή να γίνει αυτό το πράγμα?
Ποιο?
Δηλαδή να γυρίσει να πει τέτοιο πράγμα. Ο ίδιος ο
Μητροπολίτης. Δεν κατάλαβα, δεν ξέρω το σκεπτικό του. Προφανώς θέλει να μετατοπίσει το πρόβλημα, να εντοπίσει το πρόβλημα ότι ας πούμε δεν σας υποστηρίζουμε γιατί έγιναν κάποια πράγματα τα οποία ήταν στραβά και δεν μπορεί να υποστηρίξει.
Γράφησαν εναντίον της Εκκλησίας.
Ναι, ναι. Δέστε, μάλλον θέλει να πει ότι το στραβό, θέλει να πει ότι υπάρχει ένα στραβό που πρέπει να εντοπιστεί. Υποστηρίζεται ο άνθρωπος, δεν υποστηρίζεται το σφάλμα. Μπορεί να υποστηριχθεί ο άνθρωπος, αλλά το σφάλμα πώς να υποστηριχθεί όταν έγινε, αν έγινε και τι έγινε. Το δεύτερο, εγώ θα σας πω διαφορετικά. Θα έλεγα ότι έχω ένα παράπονο που δεν μας φτύνουν περισσότεροι. Αυτή δεν είναι η θέση της Εκκλησίας. Σταυρωμένη Εκκλησία δεν μιλάμε. Μιλούμε για μια σταυρωμένη Εκκλησία ή για μια δυνατή Εκκλησία. Μιλούμε, δεν πρέπει να αγαπούμε τον χλεβασμό. Όταν κάποιος γίνεται μοναχός ή χριστιανός, δεν έχει φόβο από όλα αυτά τα πράγματα. Εάν με ενδιαφέρει βεβαίως να έχουν καλή εικόνα, είναι άλλη ιστορία. Αν με ενδιαφέρει να μην Χριστό, είναι άλλη ιστορία. Βεβαίως, ανεξαρτήτως προσώπων, δεν ξέρω τι έγινε, αν υπάρχει απάτη νομική ή όχι, αλλά πνευματικό πρόβλημα υπάρχει. Ακτιμοσύνη μιλάει ο μοναχός, παρθενία μιλάει ο μοναχός, και αυτά δεν υπάρχουν. Όταν ο κόσμος πεινάει, δεν μπορεί να μου πει τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι. Και δεν μιλούμε για τα πρόσωπα, μιλούμε για τον τρόπο ζωής. Αυτός ο τρόπος ζωής δεν είναι χριστιανικός και πολύ περισσότερο μοναχικός. Και ούτε πρέπει να στηρίζεται το ήθος του χριστιανού στους νόμους, ποιο είναι σωστό ή όχι. Δηλαδή αν κάτι νομικά είναι κατοχυρωμένο και εν Χριστώ πνευματικά κατοχυρωμένο. Έτσι δεν είναι. Αυτό νομίζω πρέπει να το λέει η Εκκλησία, όχι όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, η ζωή της να το δείχνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν η Εκκλησία αγαπά την πτωχία, δεν φοβάται το χλεβασμό. Όταν η Εκκλησία αγαπά και τον σταυρών και λατρεύει τον Χριστό και τον αδελφό μας δια της εκοπής του θελήματος, δεν φοβάται τις ύβρις. Ίσα ίσα οι ύβρις μας καθιστούν συγγενείς του Χριστού. Εάν θέλουμε να γίνουμε συγγενείς του κόσμου, φοβούμεθα τις ύβρις. Αν θέλουμε να γίνουμε συγγενείς του Χριστού, αγαπούμε τις ύβρις. Εκτός βεβαίως αν οι ύβρις αυτές οδηγούν στη βλαστημία του Χριστού. Δηλαδή γίνουμε αιτία εμείς να υβριζόμεθα όχι εμείς αλλά ο Χριστός στο πρόσωπό μας. Τότε θέλει πάλι προσοχή και δεν πρέπει να αγαπούμε τις ύβρις αν αυτές οι ύβρις είναι εξαιτίας του τρόπου ζωής μας. Προσβάλλεται το χριστιανικό ήθος και βλασφημείται ο Χριστός. Τότε ασφαλώς όχι. Οι χριστιανοί οφείλουμε να γινόμεθα υπόδειγμα στους ανθρώπους για να τιμάται και για να δοξάζεται ο Θεός. Με αυτή την έννοια πρέπει να μας πονά το ότι μπορεί να μας κατηγορούν και να μας ευρίζουν, όχι για τα πρόσωπα μας, αλλά γιατί μπορεί να ευρίζεται ο Χριστός στο πρόσωπο το δικό μας. Και όχι γιατί έχει πρόβλημα ο Χριστός, αλλά ο άνθρωπος χάνει τις δυνατότητες σωτηρίας του. Γιατί πού είναι η ελπίδα του ανθρώπου, ας υποθέσουμε. Αυτό που είναι ως πρόβλημα στον κόσμο σήμερα δεν είναι το κακό, δεν ξέρει πού να στραφεί στη δύσκολη στιγμή ο άνθρωπος. Εάν λοιπόν υβρίζεται ο Χριστός και απορρίπτει ο Χριστός, πού θα στραφεί. Θα στραφεί στον Χριστό. Όταν θα υβρίζει ο κόσμος των μοναχών, των επίσκοπων, των κληρικών, αν είναι να βρίζει αυτόν από μόνο του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άσα μας ευρίζουν. Είναι καλό αυτό. Όταν μάλιστα είναι δικαιολογημένο αυτό. Εφόσον αγαπούμε το Σταυρό, αγαπούμε την χλέβη και μας καθιστά οικείους του Χριστού. Αν όμως αυτό το πράγμα οδηγεί τον άνθρωπο σε σκανδαλισμό, δηλαδή άρνηση του Χριστού, άρα άρνηση της ελπίδος που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, τότε έχουμε μεγάλη ευθύνη. Και δεν πρέπει να μας πονάει τόσο ότι μας ευρίζουν, τότε ο άνθρωπος χάνει τις ελπίδες του. Χάνει την αναφορά του στον Χριστό.
Πάνω σε αυτό, αν επιτρέπετε, άντε ο κόσμος να κλονίζεται, ο χριστιανός γιατί να κλονίζεται.
Δεν ξέρω ποιος κλονίζεται και τι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιος είναι χριστιανός και δεν είναι. Μιλούμε και ο κόσμος είναι χριστιανός και οφείλει να είναι Χριστός και οφείλουμε να του δείξουμε αυτή τη δυνατότητα.
Γιατί να κλονίζεται.
Ξέρετε, γιατί θα ήθελε να δει έναν παπά, έναν μοναχόν, έναν δεσπότη, έναν χριστιανό φτωχόν, ειρηνικόν, που αρνεί το δικό του θέλημα για τον άλλον και σκανδαλίζεται. Όχι γιατί μπορεί να αρνηθεί το Χριστό, αλλά βρε παιδάκι μου, δεν είμαστε και Άγιοι, θέλουμε και μια παρηγοριά. Θέλουμε και μια ελπίδα, θέλουμε και ένα υπόδειγμα. Γιατί είμαστε ανάπηροι. Δεν θέλουμε, δεν έχουμε ανάγκη.
κοντά υποδείγματα μας, πατέρ μου, και καταπιανόμαστε μόνο από ένα πράγμα.
Ναι, τα υποδείγματα δυστυχώς τα διαβάζουν συναξαριστές. Εν της πράγμαση ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε.
Πάτερ μου, όλοι εμείς οι αγαθοί και οι αδιάφοροι άνθρωποι ενοχλούμεθα ιδιαίτερα όταν προκύπτει κάτι σαν το βατοπέρι, αν είναι και αυτό και πόσο είναι, και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια πλατιά υποκρισία που όλοι κρυβόμαστε πίσω από διάφορα φαινόμενα, αντί να δούμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα που ακουμπάει όλη την κοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό και που πάει καθένα προσωπικά. Ξαφνικά βρίσκουμε κάποια μαύρα πρόβατα για να κρύψουμε την δική μας ενοχή σε όλα αυτά και τις δικές μας ευθύνες και βολευόμαστε κατηγορώντας μια κατάσταση. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο, νομίζω.
Από όλους και σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι? Αυτό όμως, Κώστα, που είναι απόλυτα σωστό, λείπει κάτι από όλα αυτά. Αυτό που λένε είναι πάρα πολύ σωστό. Λείπει όμως κάτι που κάνει τη διαφορά. Δεν μας σκανδαλίζει αυτό. Δεν μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί κάτι. Δεν μάθαμε να λέμε ήμαρτο. Δεν μάθαμε να λέμε συγγνώμη. Δεν μάθαμε να έχουμε συντριβή. Και ο κόσμος που έχει την ενοχή του, που έχει την έλλειψή του και θέλει να προβάλλει το πρόβλημα στον άλλον, θα μπυγκλωβιζόταν και θα θεραπευόταν αν έβλεπε να συντριβόμασταν. Θα ερχόταν να μας παρηγορήσει και θα παρηγορήσει και τον εαυτό του. Άρα αυτό που είναι πρόβλημα δεν είναι το λύστημα, είναι η αμετανοησία και η σκληροκαρδία που διεγείρει σε αυτόν τον κόσμο τον αδαΐν την ανάγκη του να οχυρώνει τις δικές του ενοχές πίσω από τα λάθη των άλλων. Αν τα λάθη μας δεν είχαμε τον φόβο να τα εκθέσουμε εν μετανία, τότε θα γινόταν μια θαυμάσια ευκαιρία αλλαγής και αλλίωσης. Γιατί είναι τόσο τρυφερός ο Θεός και τόσο γλυκός ο Θεός που μας δίνει δυνατότητα και από το λάθος μας να βγάλουμε μαργαρίτη. Το πρόβλημα μας δεν είναι το λάθος, ότι κρατάμε το λάθος και δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε και θέλουμε να δώσουμε άλλο πρόσωπο στο λάθος μας. Όλοι. Τι θα μας έσωσε? Την κοπριά μας, να μην την κρατάμε στο κουλάκι πολύ γύρω παΐσου. Τη βάλουμε στο χωράφι να αφήσει το λουλούδι. Άρα η μία αλήθεια που έχει να κάνει με μία κριτική προσέγγιση του πράγματος αντικειμενική σωστή, ναι, όταν δω το λάθος, το δικό μου θέλω προβάλλω, να βρίσκω ένα μαύρο πρόβατο και τα ρίχνω όλα. Εντάξει, αλλά και γιατί για τα μαύρα πρόβατα δεν λέμε ένα ήμαρτο, για να κάνουμε τον άλλον να γκρεμιστεί και να πει εντάξει, και μη συνοχωρήσει και εγώ κάνω λάθη. Έτσι αυτό θα λέγει. Όσο όμως είμαστε σφιχτοί στη δικαίωσή μας, που προσπαθούμε να την τεκμηριώσουμε λογικά, σφιγκόμαστε. Φανταστείτε ένα ζευγάρι που κάνει λάθος, ο άντρας την έκανε τη γυναίκα την αυτή, ναι, την απάτησε πως το λένε, και προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι. Ή ξενοκοίταξε οτιδήποτε άλλο. Προσπαθεί να αποδείξει. Μα εγώ το είδα, μα έτσι κι αλλιώς γίνεται σύγκρουση. Και αρχίζει μετά και ο ένας να ρίξει το έγχρι στον άλλο. Αν πει, έκανα, ξέφυγα, ήμαρτον, κλαίω, πέφτω στα πόδια σου και όλα αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει αληθινή μετάνοια. Αλλιώνεται σιγά σιγά κι άλλος. Και λέει, μη στενοχωριέσαι. Θα προσπαθήσουμε μαζί. Και αν έχει το θάρρος, θα πει και εγώ σκέφτηκα κάποιον άλλο. Γιατί θα σκέφτηκε σίγουρα. Μην δουλευόμαστε. Με αυτό το λόγο, αυτό που λείπει τελικά σε όλα αυτά, ότι αρνούμεθα τον Ευαγγελικό λόγο, πού είναι η μετάνοια, πού είναι η αυτομεμψία, πού είναι η αυτοκριτική? Δεν είναι έτσι? Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Ότι λείπει η αυτομεμψία, ο ένας θα ρίχνει στον άλλο. Και δεν μάθαμε να λέμε το ήμαρτο. Όλοι. Εμείς που τα λέμε είμαστε έξω από το παιχνίδι. Αν είμαστε στο παιχνίδι, στο δικό μας παιχνίδι, ήδη και χειρότεροι είμαστε.
Κανείς άλλος?
Εγώ ήθελα να πω κάτι όσον αφορά το θέμα του Μητροπολίτου που έφτιαξε.
Παιδιά, δεν μου σύμβουλε. Τα αφεντικό μου, βρω τον πελάτορα.
Δεν έφυγε ο Μητροπολίτης γιατί τους βρήσανε τους ιερείς, και θύμωσε γιατί έβρισαν το όνομα της Παναγίας.
Γι' αυτό το είπαμε μετά το.
Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να διευκρινίσω.
Φαντάζομαι ότι ο επίσκοπος δεν αισθανόταν, δεν είχε πρόβλημα για τον εαυτό του. Είχε πρόβλημα ότι η Εκκλησία προσβάλλεται και ο Χριστός. Με αυτή είναι το έλεγε προφανώς. Να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω, έχουμε λίγη ώρα. Να δούμε λοιπόν τη δεύτερη περίπτωση που λέει ψέματα ο άνθρωπος. Εκείνος δε που ψεύδεται Με λόγια είναι αυτός που όταν, ας υποθέσουμε, βαριέται να σηκωθεί για την αγρυπνία, δεν λέει συγχώρεσέ με γιατί βαρέθηκα να σηκωθώ, αλλά λέει είχα πυρετό, ήμουν ζαλισμένος, δεν μπορούσα να σηκωθώ, δεν είχα κουράγιο. Και λέει 10 λόγια ψεύτικα για να μην βάλει μια μετάνοια και να ταπεινωθεί. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είδε τη Λουκούμη ήρθε. Αντί να το πούμε ένα ήμαρτο και να τελειώσει η ιστορία και να αρχίσει να βοηθάει και χάρη του Θεού, εμείς βρίσκουμε 1000 προφάσεις, ο καθένας από την πλευρά του και από τη θέση του και από τη στάση την οποία κρατάει. Αν όμως κάποιος τον κατηγορήσει για κάτι, προσπαθεί επίμονα με τις αντιρρήσεις του και τις ψευτοευγένειές του, τι ωραία που το λέει, να ανασκευάσει την κατηγορία μόνο και μόνο γιατί δεν τη σηκώνει. Παρόμοια συμβαίνει αν τύχει και λογομαχήσει με τον αδελφόν του. Δεν σταματάει τότε να δικαιολογείται και να λέει «Εσύ όμως είπες, εσύ έκανες, εγώ δεν είπα, εκείνος είπε, αυτό εκείνο». Μόνο και μόνο για να μην ταπεινωθεί. Στην ουσία λοιπόν η διάθεσή μας να κρύβουμε την αλήθεια, να λέμε ψέματα με τα λόγια, είναι να προστατεύσουμε αυτό μας γιατί δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Πάλι, αν επιθυμήσει κάποιο πράγμα, δεν ανέχεται να πει «επιθυμώ αυτό», αλλά γυρνοφέρνει τα λόγια του λέγοντας «υποφέρω από αυτό και χρειάζομαι εκείνο». «Μου είπα να κάνω αυτό» και λέει τόσα ψέματα μέχρι να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Έτσι δεν κάνουμε. Δεν θέλουμε άμεση να πούμε κάτι. Λείπει η ευθύτητα. Η απουσία της ευθύτητας είναι ψέμα. Και λέμε «εκείνο, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτή τη δυσκολία, δεν αναπαύομαι». Και δεν λέμε άμεσα και ευθέως τι ζητούμε. Βρίσκουμε 1000 προφάσεις να καλύψουμε την αδυναμία μας, τη δυσκολία μας με αυτούς τους τρόπους. Παρόμοια και το ψέμα λέγεται ή για να μην κατηγορηθεί κανείς και ταπεινωθεί ή για να μην κάνει κάποιο θέλημα ή για να κερδίσει κάτι. Και δεν σταματάει αυτός που ψεύδεται από το να γυροφέρνει εδώ και εκεί και να μηχανεύεται πάντοτε τι να πει μέχρι να καταφέρει το σκοπό του. Αυτός ποτέ δεν γίνεται πιστευτός. Αλλά κι αν ακόμα πει κάτι αληθινό, κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει. Αλλά και για την αλήθεια που λέει εμφιβάλλουν οι άλλοι. Δέστε πόσο πρόβλημα. Εάν δεν μάθουμε την ευθύτητα σε κάθε σχέση, αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει αμφισβήτηση του άλλου. Και είναι πολύ δυσάρεστο να ξέρεις ότι ο άλλος σου λέει σε 5 λεπτά θα είμαι σε μισή ώρα. Τι να πιστέψεις μετά. Όταν σου λέει το α ή το β, χάνεται μετά η σωστή σχέση. Και μετά αν του πεις κάτι σε περνάει και τρελό και παράξενο. Ιστορία ότι όταν ο άνθρωπος διαφυλάσσει ένα μέτρο ακρίβεια στη ζωή του, ευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Αλλιώς μετά μας λέει κάτι σοβαρό και τον πιστεύουμε. Όταν χαθεί λοιπόν η εμπιστοσύνη, χάνεται και η σχέση. Λέει παρακάτω ο Αββάς ένα περιστατικό ότι κάποιες στιγμές μπορούμε να λέμε ψέματα. Δέστε τι λέει. Συμβαίνει δε πολλές φορές να υπάρξει μια πραγματικά δύσκολη περίσταση που αν κανείς δεν προσπαθήσει να κρύψει κάτι από αυτή ή να την αποκρύψει ολόκληρη αλλά για την αλήθεια και μόνο την αποκαλύψει τότε τα πράγματα οδηγούνται σε περισσότερο ταραχή και στενοχώρια. Δέστε τι, πόσο διάκριση έχει. Γιατί η αλήθεια δεν είναι μόνο ένα αντικειμενικό γεγονός έγινε δεν έγινε. Η αλήθεια είναι πόσο έχω διάθεση αγάπης. Η αλήθεια τι είναι? Το αληθινό. Ποιο είναι το αληθινό? Αυτό που δεν πέφτει στη λύθη, που δεν ξεχνιέται, το αιώνιο. Και ποιο είναι? Είναι η αγάπη του Θεού το αιώνιο. Είναι η αγάπη του αδελφού μας το αιώνιο. Είναι η αγάπη το αιώνιο. Αυτό που είναι κάτω τον θάνατο είναι η αγάπη. Άρα υπερέχει της αλήθειας η αγάπη. Ή αν θέλετε η πραγματική αλήθεια είναι η αγάπη. Με αυτή την έννοια λοιπόν οικονομούνται κάποιες περιπτώσεις για να διαφυλαχθεί η ειρήνη και η αγάπη, να αποκρύψει κάποιος την αλήθεια. Όταν λοιπόν συμβεί μια τέτοια περίσταση και βρεθεί κανείς σε μια τέτοια ανάγκη, τότε μπορεί να κάνει μια παρέκκληση από την αλήθεια, λέγοντας λόγια που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στην πραγματικότητα. Ή να αποκρύψει, να μην μιλήσει καθόλου, έτσι. Για να μην προκληθεί, όπως είπα, περισσότερο ταραχή και στενοχώρια ή κίνδυνος. Είναι πάρα πολύ φρόνιμο. Και η λέξη ταιριάζει απόλυτα. Να ξέρει ο άνθρωπος να κλείνει το στόμα του. Είναι πολύ σοφό να μην λέμε πολλά πράγματα. Είναι πολύ σοφό να περιμένουμε να εξελίσσονται τα πράγματα και ανάλογα να τοποθετούμεθα. Η βιασύνη, να ανοίγουμε το στόμα μας και να μιλάμε ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι κατεβάζει το κεφάλι μας, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Όχι μόνο στις σχέσεις, και μέσα μας. Χάνουμε την ευγένεια της ψυχής, χάνουμε την σοβαρότητα, χάνουμε το μέτρο. Ο άνθρωπος που έχει μέτρο και σοβαρότητα διαφυλάσσει την ευγένεια της καρδιάς του. Όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Αντώνιος στον Αββά Γάθωνα, του λέει το εξής: «Δες, δύο άνθρωποι έκανα φόνο μπροστά σου και ο ένας κατέφυγε στο κελί του, στο κελί σου. Και να, το όργανο της εξουσίας που ψάχνει να το βρει έρχεται και σε ρωτάει, μπροστά σου έγινε ο φόνος. Ή αν δεν οικονομήσεις τα πράγματα, παραδίδεις τον άνθρωπο σε θάνατο». Και όταν λοιπόν συμβεί μια τέτοια μεγάλη ανάγκη και αναγκαστεί κανείς να παρεκκλίνει από την αλήθεια, και τότε δεν πρέπει να ξεχνιάζει, αλλά να μετανοεί για αυτό που έκανε. Δέσε τι παρακάτω λέει ο Αββάς. Επειδή τώρα ξέρει, είμαστε αδύναμοι όλοι, ακούγοντας το λέει αυτό, ωραία, βρήκαμε ένα παραθυράκι. Όλοι οι νόμοι έχουν και ένα παραθυράκι. Και ίσως ένα παραθυράκι είναι δυνατότερα το νόμο. Τα ξένε δικηγόροι και φοριακοί αυτά καλά. Λοιπόν, και όταν λοιπόν συμβεί, τι συμβαίνει όμως. Και αυτό βέβαια δεν πρέπει να το κάνει συνέχεια, αλλά μια στις χίλιες. Όχι χίλιες στις μία, μια στις χίλιες. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη χρήση, τι ωραία που το λέει, του αντίδοτου, το δηλητηριάσεων και με το καθαρτικό, που αν πίνονται συνέχεια βλάπτουν. Αν όμως τα πάρει κανείς μια φορά σε αραιά χρονικά διαστήματα και εφόσον μόνο υπάρχει πραγματική ανάγκη, τότε τον ωφελούν. Είναι αντίδοτο. Όπως το δηλητήριο. Έτσι πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει αυτές τις περιστάσεις, ώστε ακόμη κι αν για πραγματική ανάγκη θέλει να παρεκκλίνει από την αλήθεια, να το κάνει. Αλλά όπως είπα, μια φορά στις χίλιες και μόνο για το καταπιεστικό μέγεθος της ανάγκης, και πάλι σε όλη τη ζωή να διατηρεί τον φόβο προς τον Θεό και να του δείχνει την καλή του προαίρεση και τη σπουδαιότητα της ανάγκης, και τότε ο Θεός τον σκεπάζει. Επειδή ακόμα και αυτό δεν πάβει να προξενήσει μια στην ψυχή του, ή αν συμβαίνει για αυτόν τον λόγο, λέει, μας σκεπάζει ο Θεός, γιατί βλέπει τη διάθεσή μας και το κίνητρό μας. Πέρασε η ώρα. Λεωνίδα, την άλλη Δευτέρα να κρατήσει την ερώτηση και τα πούμε, έτσι. Τετάρτη βράδυ της Αγίας Βαρβάρας θα έχουμε αγρυπνία, όσοι θέλετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.